Galassin.
Galassin.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10 časova i 6 minuta.
1, 2, 3.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Otoplilo, baš onako kao što su meteorolozi i najavili, kažu danas do 10-11 stepeni u čitavoj zemlji i slično će biti do kraja ove radne sedmice. I kad se probudite, a nije mnogo hladno i nema kiše i oblaka, nego je sunčano ili se bar sunce probija kroz oblake, onda vam je odmah lepše. I onda dobra muzika i zanimljive priče i aktuelni gosti i to je Radio Beograd 1. I evo sadržaja današnje šetnje. 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. To je povod i prilika da upoznamo Gorana Nikolića, generalnog sekretara Paraolimpijskog kluba junior i maratonca koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Zahvaljujući NIS-ovom programu Povratak u Srbiju, više vrhunskih stručnjaka vratilo se u domovinu. O razlozima povratka i značaju ovog programa govorit će naši gosti uživo negde posle 10:30, Ivan Marković, Ljuban Davidović i Velimir Japunčić. Današnju šetnju potpisuju ton majstor Darko Milosavljević i producent Ljubinka Dobrilović. Radio Beograd 1, 10 je časova i 11 minuta. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom proglašen je od strane Ujedinjenih nacija i širom sveta se obeležava svakog 3. decembra počev od 1992. godine. Kao što sam rekla, to je povod i prilika da upoznamo Gorana Nikolića, generalnog sekretara Paraolimpijskog kluba junior i maratonca koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. S njim razgovara moja koleginica Dijana Ivanov-Kadić.
Goran Nikolić je rođen sa urođenom očnom manom, zbog koje ima očuvano samo 5% vida na jednom oku. Završio je srednju školu za slepe i slabovide Veljko Ramadanović u Zemunu. Radio je u Zavodu za smeštaj odraslih lica Male pčelice u Kragujevcu. Sada je upravnik centra Iskra za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Život je posvetio aktivizmu slepih i slabovitih ljudi i atletici. U jesen 2016. godine istrčao je neverovatnih uzastopno 55 maratonskih trka za 55 dana, čime je nadmašio rezultat iz Guinnessove knjige svetskih rekorda. Napisao i knjigu Maratonac, koja, ako mogu tako da kažem, nije samo roman o tome da ne postoje ograničenja ako čovek nešto stvarno želi, već još jedan vid njegove borbe sa predrasudama uvek prisutnim kad je reč o osobama sa invaliditetom. I na moje veliko zadovoljstvo, Goran Nikolić je naš današnji gost. Dobar dan i hvala što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu i hvala vam što današnji dan, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, obeležavate na ovakav način, posvetivši značajan prostor u vašoj popularnoj emisiji, u slušanom terminu. Evo, to je jedna sportska tema.
Hvala vam najlepše. Rečenica koja stoji u vašoj knjizi i ja sam je negde izdvojila i vola bih da je se uvek setim, a ona glasi: ako ikad pomisliš da staneš, seti se zbog čega si pošao. Odakle ste vi pošli, odnosno kada ste, Gorane, shvatili da će vaš start ipak biti nešto drugačiji?
Skoro je neko napisao ili rekao jednom prilikom da je shvatio da moj start nije bio onda kada sam krenuo trčim 55 maratona, nego nesluteći znatno ranije, možda kada sam prvi put obuo patike i to one šangajke, najjeftinije, kada sam shvatio da statičan posao na koji sam nekako sticajem okolnosti bio osuđen, kao i većina mojih sudbinskih prijatelja, nije posao kojim želim da se bavim. Zapravo, posao najčešće jeste kod većine ljudi ono što moraju, a tek hobi ono što vole. Dakle, ja sam svoj hobi pretvorio u neku vrstu zanesenjaštva, velike ljubavi, pa čak neki to možda vide i kao pasiju, ali kada govorimo o trčanju, ne mislim na trčanje, mislim na život, mislim na ljubav i mislim na vreme koje, posvećujući sebi, zapravo koristim da napunim baterije i budem bolji prema drugim ljudima koji su mi dragi.
I o vašem trčanju, o atletici, o vožnji bicikla, o svemu što ste radili, govorit ćemo nešto kasnije, ali sami ste spomenuli, danas se obeležava Dan osoba sa invaliditetom. Ja bih volila na drugačiji način da razgovaramo o osobama koje imaju neki telesni ili mentalni problem. Mislim da bi bilo korisno da kažete kako se zapravo odnositi prema svom telesnom nedostatku. To nije pitanje samo za čoveka koji ima problem, već pre svega za njegove roditelje.
Mislim da je invaliditet više pitanje stava i psihološkog stanja čoveka nego pitanje zaista neke barijere koje nosimo u sebi. Pogotovo u današnjem vremenu u kojem smo okruženi intervencijama, korekcijama estetski mladih ljudi, veoma često mlad čovek uobrazi da bi trebao da izgleda drugačije nego što mu je to prirodom dato, i to je možda najbolji primer da čovek, ako to hoće, iako je to njegov stav, naći će mnogo razloga da bude nezadovoljan i da se osjeća loše i da se osjeća lošije nego čovjek koji zaista ima veliki problem koji se definiše kao invaliditet.
Što znači da smo često nezahvalni, što upravo sam shvatila čitajući vašu knjigu. Niste je pisali samo za osobe sa invaliditetom, već postoje i rečenice u kojima isijava ono čuveno: uživajte u životu i poštujte ono što imate.
Da. Trčanje je zapravo meni pomoglo da spoznam i tu drugu stranu života, da shvatim koliko sam srećan što mnogo stvari imam, a ne da budem nezadovoljan zbog onoga što nemam. I ako dozvolite, ja bih ispričao jednu anegdotu sa lokalnog igrališta u naselju, centralnom naselju Bubanju u Kragujevcu, na kojem sam počeo da trčim stidljivo. I dogodila se jedna kišna jesen iza koje je usledila zima, duga zima. Tada je bila borba sa snegom, borba sa samodisciplinom i mislio sam da će proleće biti lakše. Međutim, proleće je bilo kišno, kaljavo i kada je sve to prošlo, došao jedan veoma težak dan. Dan u kojem je na lokalnom groblju koje se nalazi pored igrališta jedna starija žena oplakivala svoju pokojnu ćerku. To je bila situacija koja razara nervni sistem i kada sam došao kući iza toga, shvatio sam koliko sam srećan. Da ja, eto, u 50 godina imam žive roditelje, da ja mogu i danas da kažem mama i tata, što nije privilegija mnogih ljudi. Postoje deca koja nisu ni videla svoje roditelje. Mnogo je razloga da budemo srećni i da budemo zahvalni na tome. I onda kada se stopite sa prirodom i trčite među stoletnim stablima u šumaricama, shvatite koliko ste mali prema prirodi i koliko treba da budete zahvalni na svakom danu sreće koji vam je dat. Eto, hvala vam što ste zapazili u toj jednoj rečenici što sam nenamerno poslao poruku i široj populaciji u odnosu na ciljnu grupu kojoj sam želeo da se obratim.
Kako živi ta ciljna grupa? Kako je stanje u internatima i ustanovama u kojima se nalaze osobe sa invaliditetom u vreme kada je vas vaša majka odvela, suočila se s potresnim slikama i ne zna se kome je u datom trenutku bilo teže? Bio je to veliki izazov i za vas i za nju. Da li se nešto promenilo?
Neuporedivo je bilo teže majci. Deca se lako naviknu i adaptiraju, a generalno ono što mi je jako važno da odgovorim u okviru ovog vašeg pitanja. Pitali ste kako je osobama sa invaliditetom u odnosu na ostale ljude. Mislim da ni mnogo bolje, ni mnogo lošije. Jednostavno, mislim da mi jesmo humano društvo i da je sudbina osoba sa invaliditetom i u ekonomskom, i u socijalnom, i u svakom drugom smislu nedeljiva od stanja u najširoj društvenoj zajednici. Zajednica se daje onoliko koliko može i mislim da je na nama da kada želimo da realizujemo neke svoje programe, ne nastupamo u smislu, mi smo osobe sa invaliditetom i nama treba. Ne, ja imam invaliditet, ali to mogu, to znam, ovo su moje veštine i mislim da je to pravi put da se i sami nametnemo, jer mislim da je ruka najvećeg broja ljudi prema nama pružena i da su ljudi otvoreni, ali mislim da te alternative koje imamo, koje treba da pronalazimo i potencijale koje imamo, trebamo na jedan drugačiji način da predstavimo ljudima kojih očekujemo pomoć.
Očekivali ste od mnogih, nekada su se situacije pretvarale u ideje i želje, ali bez ostvarenja. Zašto?
Mislim da upravo zato što naša zajednica prolazi kroz jednu dugu agoniju, još od početka 90. godina, možda i ranije. I teško je dopreti do ljudi i predstaviti im to na pravi način, ali ipak ako ste uporni, onda se neka vrata otvore i ja imam jednu priču koju sam naslovio Korak više, ona nije između korica ove knjige, i tu sam opisao kako su se otvorila vrata naše najuspešnije kompanije, širom se otvorila i zahvaljujući tome mi danas imamo jedno prestižno zdanje, Centar za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom Srbije u Kragujevcu.
Da, vi ste počeli svojevremeno da razmišljate o Paraolimpijskoj akademiji, institutu za paraolimpijski sport i sjajna je vaša misao kad je mogla Mađarska, a što ne bi mogla i Srbija. Dug je bio puta, ali ste uspeli.
Da, i to se sve događalo u vreme kada su mnogi klonuli duhom, posustali, neki su nažalost otišli sa životne scene iz te plejade ljudi koji su u jednom vremenu pravili dobre sportske rezultate i eto, sticajem okolnosti, razumevanje se našlo u Delta Holdingu tako da, eto, uvek se nađe izlaz. Voda i ljudi, rekao je Dobrica Ćosić, uvek nađu izlaz.
Uvek nađu izlaza. Jedan od izlaza u datom trenutku bio je i vaša odluka da 55 dana trčite 55 maratona i čitajući naslovne strane pojedinih medija, učinilo mi se da ste između ostalog možda to i uradili da bi privukli pažnju, da bi malo osvestili ljude, ali postigli ste zaista neverovatan rekord, ušli ste i u Guinnessovu knjigu rekorda.
Da, ja sam odlučio da za trenutak izađem iz svoje biološke niše, rizikujući da, kako mi to volimo kažemo, načinim izvestan greh da od ljubavi i zanesenjaštva napravim posao. Svi mi koji smo posvećeni rekreaciji, ali istinski posvećeni prirodi, poštujući sebe, poštujući svoje zdravlje i svoj život, poštujući prirodu, ne volimo da od toga pravimo egzibiciju. To mi je bila velika neprijatnost, ali sam to video kao jedini način da se zahvalim dobrim ljudima. Pošto su korelacije politike i kompanije koja je naš zadužbinar, koja je na sjajan način obnovila tradiciju zadužbinarstva u Srbiji nakon 75 godina, bilo je takve da baš svi novinari nisu ni hteli da objave izraze zahvalnosti, odlučio sam da prosto vaše kolege stavim u poziciju nekorektnosti, već greha, da ako jedan čovjek trči 55 dana na vrelom asfaltu svaki dan maraton, da onda se zapitaju šta on to ima da kaže, da saslušaju i da to objave. Ja sam želeo samo da kažem veliko hvala, jer ono što je bio nedosanjeni san generacija više decenija unazad, to se nama dogodilo. Želeo sam da centar predstavim svim osobama sa invaliditetom Srbije, ne da se hvalim, ne, nije to bio gest lokal patriotizma da kažem, e, u Kragujevcu postoji taj centar. Sticajem okolnosti, on je tu, jer je grad opredelio kvalitetno građevinsko zemljište na obodu Šumarica.
A moram da kažem, izvinite što vas prekidam, da ste vi pokušavali na mnogo lokacija, da su prolazile godine, da ste zakucali na mnoga vrata i da su ona bila zatvorena, da se cela priča često i politizovala, što nije redak slučaj kod nas, a to je veoma žalosno.
Hvala vam što ste to zapazili i rekli, važno je da se i to zna. Na mnogo vrata smo zakucali, ali u ovom momentu ja sam posebno zahvalan lokalnoj samoupravi u Kragujevcu, što je novi saziv gradske uprave praktično nastavio posao koji je počeo u prethodnom sazivu, znači bez iole sujete, jer su prepoznali da to treba ovoj ranjivoj grupi sugrađana.
Želili ste i da pokažete da ste ravnopravan sa drugovima sa kojima ste odrasli. Ja ću samo ukratko reći, nadam se nećete mi zameriti, u prvim razredima osnovne škole toliko ste se dobro snalazili, iako samo 5% vidite na jednom oku, da učitelji zapravo nisu ni primećivali da vi ne vidite. Koliko uspevate u toj nameri, šta biste rekli roditeljima koji se suoče sa takvom situacijom? Verovatno suočavanje jeste bolno, ali kako kažete, otrežnjujuće i to je lekovito.
Juče sam imao privilegiju da se obratim učenicima 13. Beogradske gimnazije, u kojoj je održana projekcija filma Otvorenih očiju i predstavljena knjiga Maratonac. I prvo što sam im rekao, rekao sam da nekako ako uporedite ljudski život sa godišnjim kalendarom, onda njih vidim negde u proleću kada tek se pojavljuju pupoljci, a sebe negde u septembru i eto u rano jeseni. Zaista je, sada odgovaram na vaše pitanje, napravio sam poređenje, zaista je detinjstvo i odrastanje mladih sa invaliditetom teže, jer su deca surova i često se ranije i nadimci davali po tim telesnim karakteristikama.
A vi ste se trudili i nadali da vam nikada ne izgovore ćora.
A danas to u šali zaista kažem kada nešto ne vidim, vremenom to čovjek se sa tim saživi i barem za populaciju slabovidih se vezuje to da im kompleks bude karakteristika i to ima opravdanja u mladosti, ali sa odrastanjem ako se to ne prevaziđe, ako čovjek ne izgradi druge veštine, onda to postaje problem. Ja sam se trudio da u tu zamku ne upadnem.
I upravo ste o tome i pisali, zato sam ja taj nadimak i spomenula. I bili ste veoma srećni i zadovoljni zbog toga što vam se to zapravo nije dogodilo.
Da.
Bili ste buntovni kao mladi i to se pokazalo kao korisno. Mlad čovjek mora da bude buntovan. U jednom trenutku ostao je internat. Zašto o ovome govorim? Zato što se to dešava u našem društvu, ostao je bez grejanja, bili ste u hladnim učionicama. Zamolili ste svoju drugaricu da pozove Beogradsku hroniku, ona je to učinila i pojavila se Mira Adanja Polak i koliko znam, želeli ste i da joj se zahvalite za jedan zanimljiv zapravo trenutak.
Ja sam veoma zahvalan vašoj koleginici, gospođi Miri Adanji Polak, i ona je time pokazala koliko je zaista veliki novinar i pridobila je sve nazad, ceo život. Pa eto i sada kada uđe u naše domove posredstvo malih ekrana, kao da imamo, kao da je pored nas neko svoj. Ona je došla i u maniru iskusnog novinara i istražitelja na ponudu direktora da objasne, rekla ne, ja nisam došla sa vama da razgovaram, nego sa decom. Verovatno, ja ne bih sada mogao da kažem da je taj naš bunt u vreme kada se nije smelo reći š od štrajka, to je bilo 82. treća godina, a mi smo štrajkovali. Ne verujem da je od toga krenulo. Postojala je negde ideja, bilo je zrelo da se gradi novi internat, ali je to išlo sporo. Međutim, taj dolazak gospođe Mire Adanje Polak je ubrzao situaciju i sećam se da su učestali sastanci partijske organizacije, naravno tada je tako bilo, kolektiva škole, kao predstavnik učenika sam prisustvovao tim sastancima i kada sam bio završna godina, počela je izgradnja novog internata u kojem nisam nikada prenoćio, ali mi je mnogo drago.
Ovo sam vas pitala da ujedno bude i neka vrsta i saveta i skretanje pažnje u celoj ovoj priči. Sasvim sigurno da su važni i mediji, ali i taj lični stav i lična hrabrost koja vama sasvim sigurno ne nedostaje. Vaš zaključak u knjizi, bar sam ga ja tako shvatila, je da zapravo sve dolazi iz glave. Da li je to vaša poruka?
Jeste, apsolutno jeste. Evo i sada, posle 55 maratona, ponekad izađem na stazu, vidim da to ide, ali mi postane i dosadno. Međutim, tada i kad je bilo teško, nisam nameravao da odustanem, nisam se žalio, čekali su me svaki dan novi ljudi. Zahvaljujem se vašim kolegama koji su posvetili značajnu pažnju ovom poduhvatu i iskoristio bih, ako dozvolite, ovu priliku da se zahvalim vašoj medijskoj kući koja je zaista redovno pratila sve naše aktivnosti, sa puno poverenja izveštavala javnost, i to je doprinelo da nam veruju i mladi i njihovi roditelji i da priča ide u onom smeru u kojem smo i želili da je kanališemo.
Kako da se izborimo sa lažnim aktivizmima i funkcijama? Oni su prisutni, imamo toliko organizacija na različitim stranama. Šta da uradi neko sličan vama ko želi da promeni stvari?
Mislim da se iskrenost prepozna, jer postoji jedna mudrost. Mudrosti su davno nastale, nemam ništa novo reći na tu temu, osim da usvojimo nešto što je neko već definisao. Ako želiš da budeš iskren, da deluješ iskreno, moraš biti iskren. To je mudrost koja je zlatno pravilo i mislim da svi ti ljudi vrlo brzo budu prepoznatljivi, a problem je stava. Vrlo često u organizacijama osoba sa invaliditetom, pa kao i u društvu generalno, ljudi izbjegavaju kreativni sukob mišljenja i kada do toga treba da dođe, nekako im je lakše da osnuju svoju organizaciju i da to pusten iz vodu, tako da je nastalo...
Koliko to ima i ličnog interesa? Vi sami govorite o tome vrlo otvoreno, da zapravo nema razlike, što je sasvim i jasno, da li je neka osoba sa invaliditetom ili ne, ko želi da se bavi zakulisnim radnjama, prepreka ne postoji.
Da, osobama sa invaliditetom je dozvoljeno da se bave svim aktivnostima kojima se bave i najšira populacija, ali naravno isto podležu istim pravilima u saobraćaju, sve što je ispod radara je kažnjivo, tako da svako nosi svoje breme.
S kakvim osjećajem dočekujete današnji dan, odnosno dan osoba sa invaliditetom? Da li je on vama mnogo važan ili ga smatrate danom u kome setimo ljudi i onda posle toga zaboravimo?
Važan, ali ne preterano, rekao bih. Jer ako ne radimo svaki dan, onda je besmisleno i tog dana puno pričati, ili je dobro da se barem jednom u godini, eto, putem medija i posredstvom nekih manifestacija malo više govori o tome. Ali da je presudno važan, mislim da nije.
Najlepše vam hvala na odvojenom vremenu. Hvala vam i što ste nam dali neke savete koji su pre svega životni.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala i moje koleginici Dijani Ivanov-Kadić, zahvaljujući kojoj smo dakle upoznali Gorana Nikolića, generalnog sekretara Paraolimpijskog kluba junior i maratonca koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Radio Beograd 1.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijana. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, repriza 10. i 13. Dolce Vita, recept za sladak život.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Deco, imam vest. Librije ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Naša stvar je pravedna. Bog će nam pomoći.
Film o najvoljenijem srpskom kraju.
Spasi mi ga, molim te.
Joj, majko!
Dogod postoji nada da spasimo jednog vojnika, ženu ili dete, mi moramo to da pokušamo.
Rune mogu biti izgubljene, ali čista krv nikad ne umire. Za mnom u svetu smrt!
Kralj Petar I. Režija Petar Ristovski. Od 5. decembra u bioskopima.
Eko.
Eko. 23 minuta do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1. Najavila sam danas govorimo o jednom zaista interesantnom i vrlo pozitivnom primjeru, o NIS-ovom programu Povratak u Srbiju, preko koga se više naših vrhunskih stručnjaka zaista vratilo u domovinu. Sada ćemo i o kakvom programu se radi i kako vi sve dolazite do naših ljudi tamo i zašto se oni pre svega vraćaju i kakvi su im utisci. Ivan Marković, menadžer za employment branding u naftnoj industriji Srbije. Dobar dan, hvala što
dobar
ste ovde.
Dan.
I dvojica povratnika, po znacima navode, malo ružno zvuči, ali dakle, stručnjaci naši koji su imali izgrađene karijere u belom svetu i došli su ovde da nastave i radi život, Ljuban Davidović i Velimir Jafundžić.
Dobar dan.
I vama dobar, dobar dan. Ivano, ćete vi prvi, gospodine Markoviće. Dakle, o kakvom programu se radi, koliko stručnjaka se vratilo ili je na putu da se vrati u domovinu?
Da, evo, često govorimo o tom odlivu mozgova, ali evo, šalim, volim da kažem, mi se bavimo intenzivno prilivom mozgova i upravo dokazujemo to da postoje ljudi koji kupuju ipak povratne karte u ovom ili onom trenutku za svoju zemlju. Projekat smo pokrenuli pre nekoliko godina, pre svega tragajući za stručnjacima u različitim oblastima, dakle stručnjacima kako bismo razvijali biznis i unapređivali različite procese koje imamo unutar same kompanije. Dakle, naša odluka je bila pre svega da vidimo gde su to naše ljudi i da li među tim profilima koji su nama potrebni ima naših ljudi u svetu. I tako i nastala čitava ideja povratka u Srbiju, koncepta koji već živi nekoliko godina i tu sa nama, pored Ljubana i Velimira, imamo još dosta kolega koji su dolazili od Australije do Amerike i kod nas se bave vrlo ozbiljnim poslovima i unapređenjem procesa unutar kompanije.
Kako ste dolazili do tih ljudi? Znamo već godinama nazad odlaze mladi, odlaze što na studije, što neki kada završe pa odu na doktorat, pa svi sa idejom nekom vratit ću se pa ostanu jer započnu karijeru i život tamo, a godinama muku mučimo zato što nemamo neku konkretnu bazu i nemamo na jednom mestu gde su sve to naši stručnjaci, gde se nalaze, kako bi mogli da dođemo do njih, pa makar i sarađivali. Kako ste vi? Kako ste ih nalazili po belom svetu?
Pa, mi smo isto, nalazili su i oni nas, a i mi njih, dakle to je nekako dvosmerna komunikacija. Povratak u Srbiju je upravo platforma koja nama pomaže da mi dođemo u kontakt i komuniciramo sa našim ljudima u inostranstvu. Od toga da su se oni nama javljali preko web sajta Povratak u Srbiju, slali svoje biografije, evo Velimir je jedan od tih koji se samo inicijativno javio, do toga da smo prosto tragali ka njima putem društvenih medija, putem preporuka. Saradnja sa fakultetima i univerzitetima u Srbiji i u svetu nam je takođe pomogla u tome da prosto mapiramo te naše ljude i da vidimo gde su različite udruženja. Dakle, to je skup različitih kanala kako smo mi uopšte uspostavljali i uspostavljamo komunikaciju sa svima njima.
Što je sjajno, naročito u današnje vreme, ovo sad mi je pao na pamet primer matematičke gimnazije već godinama na Cambridgeu, Trinity je matematička gimnazija u malom, sad s jedne strane dobro, s druge nažalost, jer su nam ti mladi otišli, ali je divno što se vraćaju.
Pa, oni su otišli, ali mislim da kod većine njih ima ta radoznalost i da ne bih upotrebio reč čežnje, nego prosto razmišljaju o tome da postoje modeli, da postoje poslodavci i da postoji dovoljno izazova u svojoj zemlji gde oni mogu da se razvijaju. Naša kompanija NIS je jedna od najvećih kompanija u Srbiji, ima preko 11.000 zaposlenih i stvarno ima dosta mogućnosti da se stvari unapređuju i razvijaju, i sve više ljudi tragaju, evo, trenutno kadrovi na tržištu upravo za tim izazovom. Dakle, šta on to može da promeni, šta on to može da unapredi. Naravno, tu imamo dosta još nekih faktora koji ulaze u to donošenje odluka, ali prosto treba uspostaviti komunikaciju sa njima. Mi se trudimo, dakle, sa našim ljudima koji nam se prijavljuju, i kada nemamo otvorene konkretno konkurse, da uspostavimo kontakt, da čujemo, da vidimo šta ih to motiviše, zbog čega bi se vratili, šta im
koji
to...
Koji su to uslovi koji su tako im potrebni.
Tako je, tako je.
Ne radi se tu samo o novcu, radi se i o uslovima, radi i o napredovanju nekom.
Apsolutno, to i poslodavce na neki način na lokalnom tržištu motiviše da se menjaju, napređuju uslove i generalno karakteristike kao poslodavaca, da se prilagođavaju globalnom tržištu. Jer moram samo da podsetim da ovo jeste program koji motiviše i podstiče povratak naših ljudi u Srbiju, ali ujedno moramo da se suočimo sa činjenicom da je sad tržište rada globalno tržište i da se za dobrim stručnjacima ne bih upotrebio reč borba, ali postoji jako ozbiljno tržište i potražnja, tako da smo eto mi odlučili da previdimo u našim ljudima koji je to potencijal i da li oni mogu uopšte da nam pomognu u tome, a dokazujemo iz primjera da mogu.
Sada čujemo zašto, čuveno pitanje, rekuše mi malo što svi me pitaju zašto. Gospodin Japunčiću, vi ste iz daleke Australije, dakle u najproduktivnijim godinama, 40 i nešto, sa porodicom, dakle oformljena karijera, oformljena porodica, čitav život skockan, što bi se reklo žargonski, i vi rešite da se vratite u Srbiju. Zašto?
Pa, verovatno, znači, mnogim ljudima to zvuči ovako iznenađujuće.
Pri tom ste imali dobar posao, znači, tamo, ili
da,
tako?
Da, naravno, ja sam možda nešto da obradujem, pošto uvek postoje neki komentari, mladi napuštaju Srbiju, koštaju poreske obaveznike Srbije i ostalo. U mom slučaju, ja sam im više koštao poreske obaveznike Australije, znači, ja dolazim kao ličnost koja se završila univerzitet i osnovne studije i postdiplomske studije u Australiji, znači produkt sam njihovog, jednim delom njihovog obrazovnog sistema, i vraćam se te sebe, svoje znanje i ostalo potrebim u Srbiji, naravno. A zašto? Pa kod mene uvijek postoje taj neki romantizam što se tiče, znači, tog patriotizma, i to je nešto što me uvijek privlačilo, znači da se ostvariš u svojoj zemlji, znači da se ostvariš u otadžbini je nešto što je što se ne može meriti samo sa novcem, naravno, financijski nikad ne možemo parirati zapadu, ali opet ovdje se mogu ostvariti lepi profesionalni uspjesi u kompanijama kao što je NIS, a ujedno može se ispojiti, znači, neke druge benefiti što se tiče familije, znači neko drugo odrastanje, i na kraju krajeva pružanje mogućnosti svoje familiji da ona spozna neke druge navike životne, naravno, drugo je dolaziti svake godine na odmor, a jedno je živjeti ovdje. Ja sam pristalica toga da, znači, što više mi razmenjujemo ta neka kulturna iskustva, mi doprinosimo u stvari napretku i naravno napretku Srbije. To je neki ultimatni cilj zašto smo se vi vratili, a naravno i da profesionalno se ostvarimo, to je moguće kroz NIS-ov ovaj program povratka u Srbiju, jer kod mene su postojali neki razgovori pre nekoliko godina sa određenim drugim kompanijama u Srbiji, međutim, kockice su se stvarno poklopile s NIS-om, s ovim programom koji sam se ja prijavio preko interneta i njihovog web portala, i trenutno sam zadovoljan s ovim što se dešava.
Zašto, gospodine Davidoviću?
Pa...
Šta je sve presudilo, dakle, da se
to...
vi vratite? I odakle ste došli? Šta ste radili?
Da, ja sam od 98. godine sam otišao u Rusiju. Živio sam u Moskvi posljednjih 20 godina. Prvih 5 godina sam studirao, tako da sam također završio fakultet kao i kolega u inostranstvu. Posljednjih 15 godina bavio se nekretninama, bio u krupnoj međunarodnoj kompaniji, radio, imao izuzetno dobru karijeru. Tako da može se reći faktički ništa ti ne treba u takvim situacijama, ali naprotiv, uvek tražiš ono što nemaš.
Kao, a što to tamo niste imali ovdje?
Nisam imao svoj grad Beograd, nisam imao prijatelje, roditelji su mi bili ovde, iako su jedno vreme bili sa mnom u Moskvi, posle toga su se vratili. Imam sina koji ima 10 godina, koji takođe priča maternjemu i ruski i srpski, ali želeo sam da on odrastu u Beogradu, da osjeti malo beogradski duh na kome sam ja odrastao i koji je za mene izuzetno je bio važan za percepciju svega što se dešavalo u mom životu, tako da to su neke stvari i izuzetno je bitan kvalitet života. Znači, koliko god pričamo o nivou života napolju i kako mogu da se zarade i pare i znanja da se dobije i tako dalje, to kvaliteta života koji postoji u Beogradu, napolju je izuzetno teško ga dobiti. Znači, počuši od klime, hrane, slobodnog vremena, iako ljudi u Beogradu misle da su im gužu u saobraću izuzetno velike, verujte mi, nisu. U odnosu na Moskvu, ovo je ništa. Tako da, jednostavno, jednom reču, kvalitet života je presudio verovatno u mom slučaju.
Koliko vam je trebalo da donesete odluku od te neke prve nekoliko ideje godina, koje se javile?
Nekoliko godina, jer jednostavno ne mislim da je dobra stvar reći sebi, slušaj, sutra hoću se vratim u Srbiju, vratiti se i onda krenuti razmišljati o tome šta ćeš da radiš i kako ćeš da radiš. Tako da jednostavno potrebno je vreme da čovek dođe do toga i da sam shvati da mu je to potrebno. Meni je trebalo nekoliko godina, ali faktički neki godinu dana posljednjih sam radio na tome da se vratim u Srbiju i takođe zahvaljujući NIS-u kockice su se složile i hvala Bogu uspeo sam da se vratim.
Je li sin zadovoljan?
Vrlo zadovoljan.
Je li bilo velika promjena?
Tu je u školi, izuzetno je zadovoljan takođe što je ovde, sam shvata da za njega je ovo ogromno i iskustvo i sami pretpostavljam da shvatate kako je kada se 10 godina promeniš sve u svom životu i...
A imaš samo 10 godina.
A imaš samo 10 godina, da. Tako da, ali za sada iskreno vrlo smo zadovoljni i već sada vidim da je to bio pravi korak kako za mene, tako i za moju porodicu.
Gospodine Japunčiću, vi imate ćerku, ali tako?
Jeste, ja imam ćerku, malo stariju nego od kolege, znači moja ćerka je upravo puni 12 godina. A takođe kao i od kolege, znači mi nemamo tih problema što se tiče srpskog, pošto je isto priča srpski, naravno, kao i engleski, oba jezika su, što bi se reklo, materini jezici. Naravno, počinje kod nje period prilagođavanja, ali trenutno nemamo tih nekih problema, znači zadovoljna je sa školom, zadovoljna je sa drugarima i životom u Beogradu.
Deca se možda čak i lakše privikavaju nego mi odrasli.
U nekom smislu, voleo bih da mogu reći da je samo zbog klime, ali kod mene
klime,
pošto je klima u Australiji bila, znači, možda i povodnija nego...
A koliko je vama trebalo da donesete odluku? Koliko ste vagali, koliko ste premišljili, razmišljali?
Pa ne bi rekao da mi je puno trebalo da donesem odluku. Mislim, postojala je ta neka ideja, znači da ćemo pokušati da se vratimo u Srbiju ako adekvatna profesionalne pozicije budu se pojavile. Znači, u tom momentu bio sam svestan, znači ako se pojavi nešto što je odgovarajuće, spreman sam da donesem tu odluku ja i moja porodica. Znači, čekali smo samo da vidimo da li će se pojaviti takav moment. I kada se taj moment pojavio, prepoznali smo šansu i odlučili smo, hajde da probamo.
I ono što ste očekivali, to ste i dobili. Za sada ste
zadovoljni.
Vidimo vam osmeh na licu i jednom i drugom. E sad, gospodine Markoviću, kad vam dođe ovi svi sveta, pa navikli na te visoke standarde, na te visoke firme, svetske i tako dalje, kako vi plivate u tome?
Pa dobro,
imaju li oni neke sad za nas čudne zahteve, pod znacima navode, jel?
Mi percipiramo to kao...
Uspevate da pratite sad njihove zahteve i kriterijume visoke koje imaju.
Mislim da je tajna u miksu. Prosto mi vučemo jedni druge napred, tako? Ove kolege koje dolaze prilagođavaju se lokalnoj kulturi bez bilo kakvih izazova, a mi opet učimo dosta od njih, tako što nam oni začine našu kulturu nekim inovacijama, novim predlozima, inovacijama, tako da prosto to za našu, ajde kažem, i korporativnu kulturu i kompaniju može da bude samo osveženje i pomeranje napred.
Koliko je još ljudi u tom programu da treba da dođu?
Nama je taj proces, dakle, stalno, dakle, mi svakodnevno komuniciramo sa kolegama, gotovo svako ko se prosto prijavi, trudimo se da se javimo toj osobi, prvo da ju poznamo, da vidimo ko je, zbog čega bi želeli da se vrate, koje su te njihove stručnosti i kompetencije i na osnovu toga pratimo, tako da je to taj proces zapošljavanja ide paralelno i sa lokalnim procesima zapošljavanja i živi. Dakle, stalno smo u kontaktu, dakle, Skype je, naše kolege koji se bave zapošljavanjem se prilagođavaju različitim vremenskim zonama za intervjue, tako da je komuniciramo to sa celim svetom, znači sa ljudima koji su u celom svetu svakodnevno.
Hvala vam što ste bili naši gosti i zaista vam hvala na ovim divnim podacima i zaista pohvale za program Povratak u Srbiju.
Hvala vama. Hvala.
Ivan Marković, Ljuban Davidović i Velimir Japundžić iz NIS-a, sva trojica, sada to možemo da kažemo, bili gosti šetnje Radio Beograda 1 danas i mi smo došli do samog kraja. Za 3 minute emitujemo Srpski na srpskom. Ostanite na našim talasima, čućemo se.
11.05, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda, mada verujem da ste još od ranih jutarnjih časova sa nama na jednoj od brojnih frekvencija preko kojih nas možete slušati ili ukoliko nas pratite preko interneta, preko sajta rts.rs ili preko multimedijalne platforme RTS Planeta. Ja sam Nataša Rakitić, bit ću sa vama do podneva, a u studiju sa mnom i koleginica Mirjana Vlažić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika za zabavno, humoristički i noćni program.
Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan pre svega našim slušalcima jer praktično Naravno. Smo obe domaćini ovde u studiju, a prvi ponedeljak je u mesecu i već dobro znate, danas slušamo vaše komentare u vezi sa našim programom, pozitivne, negativne i pre svega bismo voljeli da čujemo neke konkretne predloge šta biste voljeli da unapredimo i kakvo mišljenje imate o pojedinim segmentima našeg programa. Tu su i odgovori za neka od pitanja koja su se čula u prethodnom kontakt programu, a za one koji se možda nisu do sada javljali, a želeli bi da nam nešto kažu, broj telefona 011-3225-299, imamo još jedan broj koji je također otvoren za kontakt program, je 011-3225-099. Budite dakle sa nama i već možete da počnete da se javljate, tu smo da odgovorimo i na vaše pitanja i primimo sve vaše sugestije i komentare. Počinjemo sa kontakt programom prvog programa Radio Beograda, prvi ponedeljak u mesecu. Vreme je da čujemo i šta vi kažete o našem programu. Pozdraviću Miroslava iz Oreškovice. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama, dobar dan slušalcima. Ja ću da budem vrlo kratak, jer znam da još mnogi drugi verovatno čekaju. Kao prvo, hvala vam za ovako lepu muziku. Drugo, moja zamerka, počinjemo odatle. Upotreba stranih izraza u radio programu, čak i televizija ide tim putem. Recimo, ne, meni, ja sam starija generacija, možda sam drugačije vaspitan, ali mi ne ide u glavu edukacije, implementacije i ostale političke i ostali latinski izrazi, da ne kažem političke igre. Kao drugo, programom sam prezadovoljan. Ja vaš program pratim ujutru od 6 pa nadalje dok sam u radionici. Ja sam neki penzioner koji se bavi nekim poslom iz hobija. Mislim da me razumete.
Da, naravno.
I šta bih drugo nego da slušam radio. Međutim, prva zamerka je to. Druga zamerka nemam više, jer zadovoljan sam programom. Lepo mi je, ima zabave, ima svega pomalo. Ali strašno me boli upotreba stranih izraza, naročito engleski i latinski u srpskom jeziku.
Miroslave, hvala vam što ste se javili. Miro, ako se slažeš da čujemo i Živka iz okoline Zrenjanina, pa da onda prokomentarišemo i primetbu koju je Miroslav rekao. Živko, dobar dan i vama želim.
Dobar dan, veliki pozdrav iz Crnjegranata, pozdravljamo vas puno, kako ste, šta radite?
Evo, vredni smo, radimo i jedno čekamo da čujemo vaše komentare u vezi sa našim programom. Kako ste vi?
Ja sam vaš redan slušalo, cijel bi da krenem to od ponedeljka do ponedeljka. Jutrošnji program je bio super, pogotovo veliki pozdrav za ljude što vode svitanje.
Mislite, jutarnji program uhvati dan?
Uhvati dan, tako je. Veliki pozdrav za ekipu što vodi tako jedan kod dva bela goluba. Emisije, prelepe emisije na romskom jeziku. I lepo što ste ubacili vesti na albanskom. Jajmet, to mi se sviđa.
To ide uveče u 7.15.
Tako je. Evo, malki ću samo zamerke. Pošto ja jako volim inače ozbiljnu muziku, čini mi se da ta ozbiljna muzika malkice preozbiljnija. Sad tu koliko biste mogli nešto da... To je jedna mala zamjerkica. Druga zamjerkica, jedan divan gospodin, koga inače poznajemo, ja oca, on voli dirao komentarac petkom.
Ja ne pamtim
kad...
Aca Celtic.
Da, ja ne pamtim kad sam njega čuo na radio.
Kako ga ne čujete?
Pa ne mogu da ga čujem ga samo kao voditelja, ne mogu ga čujem ni jednu njegovu pesmu.
A njegovu pesmu, pa dobro, čujete ga kao voditelja petkom, radi i magazin šetnje.
A isto sam veliki poštovalac vaše urednice, Bilje, Krsić, naše Krsićke, što vodi kako se zove, izvorišta, emisiju i tako i ja ne pamtim, eventualno nekad u karavan se provuče poneka njena pesma i eventualno ujutru da se provuče neka njena pesma, stvarno mislim da su ljudi i Aca i Bilja super i prosto čovjeku podigne i moral i prijatno.
A znate kako, kada bi ih bilo možda više njihovih pesama, onda bi nam neko možda i zamerio da previše forsiramo svoje kolege. Tako da svakako da ih ima, ali možda eto ne u toj meri u kojoj biste vi voljeli.
Da, ovako super ste ljudi, puno vas pozdravljam, pratimo do petka, eto to je to.
Hvala puno, Živko. Nadam se da nam sad Borjana neće zameriti, što ćemo samo na kratko, Miro, ako se slažete,
veoma kratko, zahvaljujem pre svega na pohvalama za emisiju Kod dva bela goluba, koja je ove godine proslavila 50 godina postojanja. Slažem se s tim da stranih izraza ima dosta, da bi trebalo da ih bude manje, ali slušalci bi trebalo da imaju na umu da nije sve do nas. Ako pogledaju naš program u celini, veći deo programa popunjavamo gostima. Mislim, ne popunjavamo, gosti su ti koji većinom govore i na njihov jezik je praktično nemoguće uticati u toku programa. A što je do nas, mi se trudimo da ne koristimo edukacije, implementacije i sve drugo iz birokratskog jezika. Ali to je opšti problem u jeziku sada.
Da čujemo šta će Borjana da nam kaže. Borjana, dobar dan, javljate nam se iz Beograda.
Jeste, dobar dan.
Kako
ste? I sve najbolje svima.
Hvala.
Pogotovo Miri,
na zalaganju da nam jezik bude što primereniji našem srpskom pravom jeziku. Hvala. Ali jedina, znači vaš program je izuzetan, posebno obrazovni i većina nas se pomalo i obrazuje i uz vaš program. Ali šta sam primetila i ja bih zamolila da ne ostane vaše koleginice Mire trud uzaludan, da ne bude kao ono u žargonu džabe ste krećili. Ja sam bila uprepašćena kad vaše stvarno izvrsne su voditeljke, ali sam bila uprepašćena kad sam čula da je kazala svašta nešto i sljedeći put ti neki. Ja sam bila uprepašćena i ja bih zamolila da vaši saradnici imaju obavezu da čitaju ovo što vi nama prezentujete u okviru ove emisije
Srpski na srpskom.
Eto, to je jedino, jer volela bih da nam bude što bolji program, a pogotovo što ulazi to u uho, pa će ljudi koji nisu ni do sad govorili tako početi da nepravilno govore. Eto, to je jedino što sam htjela da vam kažem.
Hvala vam puno što ste se javili, Borina. Također, i u prošlom kontakt programu Zdravko iz Kragujevca imao primjedbu koja se recimo tiče akcenata koji su, kako on kaže, po knjigama nisu duhovnog jezika. Posebno se osvrnuo na akcente prilikom izgovora imena zemalja. Pa bilo je primjedbe i na akcentovanje stranih imena. Interesantno je da naši slušalci veoma vode računa o tome kako govorimo i da čuju možda i to što se njima na prvu učini da nije pravilno, ali zapravo ono što mi govorimo jeste pravilno. Izuzimajući naravno ovaj komentar koji je dala naša slušateljka na neke poštapalice.
Da, sa ovim komentarom se slažem. Izrazima svašta nešto i ti neki nema mesta u tako programu. Je. To su elementi razgovornog jezika koji ne bi smeli da se čuju, a slušala sam prošlog mjeseca ova uključenja i čula zamjerke naših slušalaca. Mislim da je govorio o akcentu Austrija i Austrija. To jeste dublet. Međutim, lektori obično savjetuju voditelje da koriste onaj oblik koji upotrebljavaju i privatno, da se ne bi zbunjivali u programu. Pretpostavljam da voditeljka ili novinarka koja je upotrebila taj akcenat tako govori i privatno i nije i zameriti. Sve što je dubletni oblik sasvim je legitimno da se čuje u programu. Velike slično su zamjerke inače. Nije uopšte slično. Australija je jedini dozvoljeni oblik zato što Australija bi bio dugosilazni akcenat na unutrašnjem slogu. Silazni akcenti mogu da stoje samo na prvom. I sada se susrećemo sa velikim problemom i optužbama da smo mi pokvarili jezik i da se samo tako govori na RTS-u, odnosno na Radio Beogradu i na televiziji, što nije tačno. I javne rasprave koje su bile minulih dana u Čačku i sad u Beogradu pokazale su da naša opšta javnost zapravo ima malo znanja o jeziku, malo poznaje jezik, a posebno standardnu književno-jezičku normu. Akcenatska pravila se u međuvremenu nisu menjala. Problem je u tome što čak ni u školama profesori, nastavnici na svim obrazovnim nivoima nemaju obavezu da poštuju akcenatsku normu. Mi na radiju i televiziji imamo i nekako posljednja smo brana uplivu razgovornog jezika u naše programe.
Poželit ćemo dobar dan Jovani iz Beograda. Dobar dan Jovana.
Ja sam Jovanka.
Jovanka, izvinjavam se.
Sa velikim poštovanjem se javljam u Radio Beograd. Posebno pozdravljam gospođu Miru Blažić. Hvala. Koju jako, jako rado slušam. Naročito veoma lepu i kvalitetnu emisiju Srpski na srpskom. To je su emisije koje nas mogu podučiti, naučiti, obrazovati. Potpuno se slažem da mi poznajemo slabo naš jezik. Međutim, zahvaljujući gospođi dragi Jonaš, koja je učila spikere Radio Beograda da govore pravilno, da podučavaju nas slušaoce da bismo bili obrazovani svi. Posebno mi je drago. Ja radio slušam ujutru od 6, verujte mi, do uveče, do dnevnika na televiziji. Pohvalit ću sve emisije. Posebno pohvaljujem gospođu Zoranu Bokan, koja fantastično vodi emisiju za naše ljude u inostranstvu.
Večera zajedno.
Gde, tako je, gde svi mogu da čuju kako živi naša dijaspora, čime se bavi, koliko naša država uspeva da pomogne ljudima koji su iz bilo kog razloga otišli iz naše zemlje. Međutim, imam jednu malu zamjerku, a to je, već sam nekoliko puta molila da kada je govorna emisija, savršeno lepo se čuje. Kada se pusti muzika, muzika je preglasna, tako da vi ako hoćete da pratite redovno, morate biti uz radio da biste smanjili muziku.
To ćemo proveriti. Hvala vama što ste se javili. To u vezi sa muzikom i govorom ćemo prosto proveriti sa našom tehnikom, iz razloga što tehnika kod nas ima limitere koji svaki nivo koji nije odgovarajući i prelazi 0 decibela koji bi trebalo da budu, jel, neka norma, praktično svodi na taj nivo koji je profesionalan i koji ide u eter. Ali u svakom slučaju proverit ćemo sa stručnima od mene. Bila evo Jovanka iz Beograda, a pozdravit ćemo i Previslava koji se javlja takođe iz glavnog grada.
Dobar dan.
Želim.
Za vaš divni program imam i primedbi, ali imam i pohvala. Da pođemo od srpskog na srpski. Ćirilicu radio i televizija Srbije upotrebljavaju kao jezik i pisane i govorne reči. Kako može spiker da kaže RTS? Može samo da kaže RTS ili PTC. Ali RTS ne može da kaže. I još nešto što se tiče srpskog na srpski. VMA, slovo me ne postoji u jeziku. I još jedna primjedba, neću da vas zadržava mnogo. Ja slušam Dva bela goluba, najlepša emisija, edukativna. U tri sata kad najavljujete šta će biti posle vesti, emisiju, kako se zove, na romskom jeziku, prepričate celu. Celu prepričate, a Dva bela goluba ili kažete zakazujemo sastanak ili prećutite Dva bela goluba. I još samo jednu stvar da vam kažem. U emisiji Karavan voleo bih kad biste naziv, imena pevača koji pevaju kazali. Ovako sam Cuna i Tozovca i Miroslav Ilić i Merime Njegovir dosadiše i Bogu i ljudima. Neću da gnjavim više. Pogled, to su obične male stvari, ali ispravite ga.
Hvala vam najlepše na javljanju i na sugestijama. Da čujemo i Dušana iz Beograda, pa ćemo se vratiti na primetbu našeg slušalca Previslava. Dušane, dobar dan.
Dobar dan. Ja sam prošlog meseca, dok je bila, kako se zove, voditeljka zemlje
prvoda. Tanja Milekić, da.
Postao sam pitanje, kako se biraju spikeri, novinari po boji glasa?
Kako mislite po boji glasa?
Vidite, za televiziju je bitan je fizički izgled, je tako? A za radio je bitan glas.
Pa i za televiziju, znači, i za radio, glas, složite se, bitno je pre svega znanje, obrazovanje.
Pa da, ali stavljam primetbu za ovaj glas u jutarnjem programu, kako se zove, Ružica
Zorkić Radičević.
Upravo da. Kakav je to glas? To je, mislim, feleričan glas neki.
Pa mnogi slušalci su je, koliko glas se sećam, i hvalili, ali dozvoljavam da...
Ali glasovi su bitni.
Slažem se, za radio, da.
Uporedite taj glas sa glasom, recimo, Aleksandre Paladin, Aleksandre Mladenović i drugim nekim glasovima ženskim. Prvo u jutarnjem programu taj glas treba da bude glas optimizma, a ne neki promukli glas koji deluje kao da je bila na nekoj proslavi, pa da je pevala, pa promukao, onda nema daha, nerazgovetno govori kao sebi u bradu. Mislim, stvarno...
Da li imate još neku sugestiju, primedbu, komentar?
Nemam primedbi na glasove, dakle. Uopšte slušam redovno...
Hvala vam u svakom slučaju što ste se javili. Inače, glasovi svi koje čujete su glasovi kolega koji pre svega imaju veliko iskustvo i za sebe i izuzetan i urednički i novinarski rad, i ono na čemu Radio Beograd inače insistira, to je dobar sadržaj, naravno, kvalitetan govor i boja glasa. Nada iz Beograda, nadam se neće zameriti da malo sačeka, ostali smo dužni Previslavu odgovor. Mislim da je čak i jedna emisija Srpski na srpskom bila posvećena upravo upotrebi termina kao što su
krećenice, RTS, krećenice, dve emisije su bile posvećene tome, ali od 455 emisija koliko je do sada emitovano, teško je razabrati sad kad je to bilo. Ima je na sajtu u svakom slučaju, no u izgovoru skraćenica postoji velika nedoslednost, pravopisna nedoslednost, i ona se nije raspetljala. Dakle, to nije do nas, to je do pravopisaca, do normativista i lingvista da to raspetljaju, i otud vlada to dvojstvo, da li ćemo reći RTS ili RTS. Međutim, RTS je lakše izgovoriti. Zašto mi često koristimo RTS? Slažem se s tim da ćirilična slova se čitaju onako kako se glas izgovara, RTS, međutim, RTS je mnogo teško reći. RTS oduzima vreme, nije praktično, nije ekonomično. Jezik traži ekonomiju u govoru. To nije, recimo, evo sad uzmem primjer Hrvatske radiotelevizije, njima je lako R slogotvorno, pa lako kažu HRT, na primjer, a teško bi im bilo latinično da kažu HRT, jel, oni će češće reći HRT. Tako da vlada nedosljednost sa skraćenicama. VMA se ustalilo u izgovoru, naravno da treba VMA. O najavi emisije Kod dva bela goluba ćemo razmisliti, to je zaista vrlo korisna primjedba. Što se tiče najave pevača u karavanu, mislim da to nije izvodljivo, zato što karavan ima drugačiji sadržaj, to nije taj tip emisije gde se najavljuju izvođači. Tako da mislim da to ne bismo mogli da uvažimo. I Dušan je imao zamjerku na boju glasa naše koleginice. To je sad sve pitanje kako se slušalci vezuju za naše glasove. Lično mislim da koleginica ima fin glas, ali moram da kažem i to da smo im imali ovde poslednji veliki konkurs za prijem novih radijskih glasova u okviru konkursa velikog radiotelevizije Srbije 100 mladih za 21. vek. Jedva smo odabrali nekoliko glasova zato što mnogi kandidati nisu bili u stanju da ispune kriterijume Radio Beograda.
Treba reći i to da je neki trend u svetu da se ide na autentične boje glasova koje su prepoznatljive i koje ljudi lako pamte. Pravilan glas, pravilno postavljen glas, radiofoničan i tako dalje, nekako se lakše i utopi u tu, da kažem, matricu programsku, ali autentični glasovi koje lako pamtite ili po izgovoru neke reči ili po boji ili tako dalje, otprilike su negde neki sada trend kako se ljudi vezuju i kako se takvi glasovi izbacuju u prvi plan. Naravno, ne govorim o javnim medijskim servisima, govorim prosto o radiju.
Ja mislim da slušalci ne bi imali ništa protiv kad bi se pojavila nova Draga Jonaš ili novi Branislav Surutka.
Naravno. Nada iz Beograda je sa nama. Nada, dobar dan.
Dobar dan. Pre svega, rekla bih da uopšte nije ekonomično i da ne oduzima manje vremena RTS. Zbog čega se ne bi moglo reći RTS? Svako ko nema govornu manu ili nedostatak sposobnosti o razmišljanju, radije će reći ono što odgovara našoj ćirilici, ukoliko je uopšte naša. Kao sledeće, reč srpski, Srp, Srbi nisu Srpi. Zamaskirano je, znači trebalo bi, koliko sam videla u literaturi, odnosno u časopisima religijskim i u toj literaturi, samo se koristi reč srpski. Osim toga, postoje ljudi koji završe, kažu, filozofiju. Bez obzira što na zgradi fakulteta stoji filozofski fakultet, pretpostavljam da bi oni kao filozofi mogli da znaju da su filozofi. Jer Zofija je na grčkom mrak, znači oni vole mrak i tminu, a to je sinonim, već znamo zašto.
trebalo bi da se kaže filosof. Međutim, ja slušam ponekada uopšte Radio Beograd, dva, tri, pa i vaš, i smatram da su dobre emisije. Međutim, imam primetbu na način kako je voditeljka prepustila, valjda prošle nedelje u emisiji Sporovi u kulturi, prepustila je vođenje emisije Gorici Mojović. Za Goricu Mojović zna da je bila oportuniskinja, prodorna, sposobna.
To nije emisija koja je na prvom programu.
Ako se... Nije na prvom programu.
Nije na prvom programu, program. Pa ako nemate ništa protiv da se vratimo na prvi program.
E, izvinite, nemam ništa protiv. Da. Je li moguće da nije bila na prvom programu?
Ne, ne, emisija Sporovi u kulturi se ne emituje na prvom programu.
Dobro, pustila je mogućnost da uopšte ne govori o temi emisije, već da ona vodi u smislu hvalisavosti i pogrešnih predučavanja stvari. Hvala vam.
Hvala vama, Nado, što ste se javili. Miro.
Srpi ili Srbi, jednačenje suglasnika po zvučnosti, gradivo osnovne škole, to što je u religijskim tekstovima srbski sa B, to je zato što crkva ne poštuje naš pravopis.
Sada ćemo čuti reklame i onda se vraćamo vama, poštovani slušalci. Očekujemo da nam se javljate do 12 sati u kontakt programu prvog programa Radio Beograda. Brojevi telefona 011 3225 299 i drugi broj 011 3225 099.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolačeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20.30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Vuče, vuče bubalenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaju.
Muzikološki institut SANU. 70 godina. Gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera. Vuk Kulenović. Koncerto Precipitato. Dirigent Vladimir Kulenović. Kolarac 5. decembar 20 časova.
Eko.
Treći decembar, prvi ponedeljak u mesecu, kontakt programu u kome razgovaramo sa vama o kvalitetu našeg programa, o onome što vam se dopada, o vašim sugestijama, kako bismo i šta mogli da unapredimo. Dobar dan, želim našem slušaocu koji se javlja iz Pančeva, Đorđe, na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja ću da biti kratak. Znači, program je fenomenalan, mislim, nemam zamjerki. E sad, što se tiče voditelja i to zamisli, sve je to super. Među svetovima svet bi trebalo da traje bar još sat vremena duže.
Da, to su mnogi slušalci tražili.
Da, to je malo, pošto je prvi sat... Posle, sat vremena je malo, mislim, da biste to, pogotovo što je to u tom vremenskom razdoblju, kad ima vremena, to, i ovaj, mnogo ima repriza, znači mnogo je kompjuterizovano, znači pušta se, nema nikoga u studiju.
Na koje reprize i, konkretno mislite, izvinite?
Pa taj noćni program, na primjer.
Mi nemamo reprize već duže vrijeme.
Nije repriza,
je...
nego se stalno ponavlja isto, razumete?
Mislite na sličan sadržaj koji se...
Da, i, da,
jel mislite na emisiju Među svetovima sveti ili na neku drugu?
Ne, na među, mislim na ono, dva vela goluba, kod...
A pa to su reprize dnevnih emisija.
Da, da, i onda, na primjer, pisci, pa umetnici, pa stalno se to ponavlja, znači malo... Ko stalno sluša, ja sam stalno na radiju, pošto televiziju gledam.
Uglavnom
samo
se taj sadržaj ponavlja u vezi sa, ako je u vezi sa nekim konkretnim povodom.
Ne, tri puta nedeljno emisija koja je na programu od 8 do 9 reprizira se u noćnom terminu od 4 do 5 ujutru.
Da.
Đorđe, to je sve?
Teo bi još nešto. Mm-hmm,
slušamo vas pažljivo.
Znači to, pošto su te reprize i ima puno pesama da je ovaj, preskače CD-ov ili ne znam da li ima bagova na hardu ili šta je znam, pa krči, preskače i tako, što je znak da niko to ne kontroliše. Znači treba s vremena na vreme da, da te pesme ovaj, koje su pokvarene, koje ne rade kako treba.
Ali sve pesme su kod nas u kompjuteru, u digitalnoj bazi, tako da tu ne bi...
I sve ih pregledaju muzički urednici. Ili su na, na programu na, na emitovanju, bar u noći.
Pa dobro.
Mislite na noćni program ili na dnevni, na neku konkretnu emisiju?
Konkretno je noćni program.
Noćni?
Uglavnom, da, noćni program. Znači ono, znate kad je tišina, znači to je... voditelji, ne znam kako to ide, dalje sve repriza ili ono dalje sinhronizovano, dalje pola pola. Ali
znači li bi nam da imamo neki konkretan primjer pa da možemo tačno da, da utvrdimo
pa
šta
znači.
U noćnom programu prva dva sata, izvinite, prva dva sata su voditelji u studiju. Od tri do četiri, odnosno od dva do tri i od tri do četiri ide muzika bez voditelja.
Tu ima krčanja.
Tu ima krčanja.
Znači preskače.
Pa moguće da...
CD kad ga pustite 50 puta i onda počne da...
Ne, uopšte ne emitujemo sa CD-a. To je muzika iz naše baze.
Pa ne, kako, eto, došlo je do nečega, ne znamo, ima i babu.
A moguće i da su stari snimci. To je prilika da muzički urednici puste snimke koji se ne čuju u dnevnom programu, stari snimci u, u smislu da su snimljeni 50. godina, 60. godina,
ne, okay, to
naročito kad je Evergreen.
U pitanju, pa se čuje krskanje. Nego ovdje jednostavno fali, nema 3 sekunde ništa.
Dobro, prenećemo muzičkoj redakciji, hvala vam.
Hvala što ste se javili, Miša je sa nama iz Niša. Dobar dan, Miša.
Dobar dan.
Kako ste?
Ja neću da održavam malo, samo sam htio da većim primjedbe. Prvo da vam kažem, dobri se, ne dobri, odlični. Evo šta imam primjedbu. Ona emisija, ja mislim, gdje je u 17 časova svakog dana, sem ću mu se najde, u središtu pažnje.
Tako je, u središtu pažnje.
U 17 časova koja ide?
Jeste, to je emisija, magazin u središtu pažnje.
Molim?
Kažem, u pravu ste, reče o emisiji u središtu pažnje od 17 do 18, tada ide ta emisija.
Da, da, pa to kažem. O, najavna spisa, ona muzička, dugo vam traje, pre neki dan je skoro 2 minuta trajala, a otprilike mi, mislim da bi to trebalo skratiti, nije bitno, nije. Onda nam kažem nešto po dva. Ona emisija subotom ide na večer, muzika bez reči. Znate šta, ako ide muzika bez reči, to onda muzika ide orkestarska, nema teksta, nema pevanja. Ona je uglavnom tak, znači ili, ne znam, našlo se tu meni bez komentara ili ne znam. I treće, zamečka, okolina Niša, ja sam okolina Niša. Vrlo često, matre svaki dan, dolazi do nestanka signala, vidite, to sa tehnikom. Neka se desi pod 2-3-5 sekunde, neka se desi mnogo duže. Recimo, kad je bio prenos ovaj Zvezda Milano, skoro sat vremena nismo imali signala. A pazite, to matere svakodnevno se ne stava. To treba vidjeti što tehniku.
To ćemo da vidim, da. Prenećemo kolegama iz tehnike vašu primjedbu.
Kad... tehnike, ja se prenećem. Vrlo često se dešava, verite mi.
Ja se izvinjam, ali to nije do nas, to je do emisione tehnike, oni nisu u sastavu RTS-a. Oni su odvojeni od nas, tako
ali
da...
Ali možda mogu da, da prenesu kolegama da. U ETV-u. Mišo, hvala vam puno što ste se javili. Kada je reč o dužini špice u magazinu Središtu pažnje, Vesti u 5 se emituju iz istog studija, odakle se emituje i ta emisija i prosto nekada je potrebno malo duže vreme da dođe do smene kolega, pogotovo što magazin u Središtu pažnje najčešće ima i po nekoliko gostiju i taj minut je vrlo dragocen da jedna ekipa izađe iz studija, druga je ekipa uđe u studio i zauzme svoja mesta. Razlog je, dakle, praktičan krajnje da imamo dovoljno vremena da se ekipe smene. Čuli smo Mišu iz Niša, 011-3225-099 i 3225-299, to su brojevi telefona. Miro, pomenula si malo pre javnu raspravu o jeziku i pismu i programskim sadržajima RTS-a, održane su dve, jedna u Čačku i jedna
u Beogradu i očekuje nas sad u petak u Somboru.
Stojanka je sada sa nama. Stojanka, dobar dan.
Dobar dan, Dušice, srećan rad.
Hvala.
Sve najlepše. Ja sam vama jako zadovoljna. Ja imam samo radio i to prvi program RTS-a, ove druge, neka mi oproste, ne slušam jer je jako puno muzike, nema tema. Vi ste, na primjer, imali, hoću samo da vam kažem što nemam televizor. Jako mi je skupa kablovska, 1800 i nešto, ja nemam, taj sam penzioner. I oni kažu imate 100 programa. Dobro, možda ni vama novinarima ne treba 100 programa. Ja kažem u prodavnici ima više vrsta hleba, ali ja platim onaj koji kupim. Napravite program od 10, pa ćemo mi siromašci da plaćamo. Ali ono što sam htjela, halo...
Tu smo slušali vas.
Što sam htjela da vam kažem, imate jako lepih tema. Neko večer je bilo psihološko savjetovalište i tu smo mogli da se obratimo i čujemo jako lepih savjeta. Ali još to nešto što sam, da ne idem dalje, širok je program, što sam htjela da vam kažem. Naprimjer, pre 5-6 godina moj unuk je imao pismeni iz srpskog i osnovna škola napisao je malim slovima što smo mi nekad tako učili jer je to zajednička imenica. Nastavnica mu je ispravila da je to velikim slovom. Ja sam išla na fakultet da pitam zašto zajednička, jer imamo more zajedničkih imenica, zašto zajednička imenica da bude velikim slovom. On je meni, bio je to neki stariji gospodin, on je meni rekao, znate, to je do ministarstva. Aman, u ministarstvu sedi sve i svako. Ali ja bih molila da ovu divnu ženicu, srpski na srpski, srpskom, Boga molim da sastavim pare da kupim tu knjigu, jer imam 4 unučadi od ćerke i zeta. I to bi im tako značilo, a svi su školarci, najstariji unuk mi je prvi razred, pa unuka 8. pa prvi razred srednje.
Evo, Stojanka, jedno iznenađenje za vas.
Kažete.
Molim vas da ostavite našoj organizatorki svoje podatke, mi ćemo vam poslati knjigu srpski na srpski. I pozdravite.
Samo da vam još unuče. Ovo kažem. Sa svim sjetnim manama i greški, to na sve me rasplakali. Vi ste divni.
I hvala vam što slušate naš program.
Ja znam da maštam uz vas. Na televiziji, ako ga gledam kod nekoga, vidim sve i šta ja znam, ali kod vas maštam. Joj, Bog vas poživio.
Hvala također.
Hvala.
Jel ste još nešto želili da nam kažete ili je to...
Samo da vas pitam, hoćete me vratiti na gdje da ostavite?
Da, vi samo ostavite na vezi. Naša producentkinja Buba će vam se javiti, uzeti podatke, vašu adresu, kako bismo mogli da vam poklonimo knjigu Srpski na srpskom. Miro, ovo je još jedan dokaz koliko znači to poverenje koje slušalci imaju u nas i koliko je vredno zapravo ono što pre svega radiš u emisiji Srpski na srpskom.
Dirljivo je, zaista je dirljivo i kontakt sa slušalcima ne ovako javan kao što je to ponedeljkom, prvog ponedeljka u mesecu, slušalci zovu i redovnim danima i zaista je dirljivo da mnogi ustaju rano ujutru, prva emisija ide u 4.55 na našem programu jer je to premijera zapravo, da čuju srpski, šalju nam svoje predloge, traže da pravimo javna snimanja, traže i novu knjigu, eto. Potrudit ćemo se da svima izađemo u susret, ne znam što da vam kažem. Zaista sam ja dirnuta.
Da. Nenad iz Kragujevca se javlja. Nenad, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas pažljivo.
Nenad Rakić, ovdje ja sam nekadašnji estradni radnik, dakle pevač Evergreena internacionalnog folklora, iz određenih razloga televiziju gotovo da ne gledam. Favoriti su mi radio Beograd 1, Beograd 2 i 202. Dakle, naravno da vi vodite, vi ste prvi na toj listi, imate izvanredne emisije, sve obuhvatne, dakle, i dobre novinare i teme. Kod muzike bih vas ovako kritikovao da previše rock'n'roll muzike ima, ali previše. Pored našeg bogatog Evergreena, internacionalnog Evergreena, klasike i tako dalje. Jedan slušalac je stavio primjedbu oko najave pevača. Dakle, ja koji sam profesionalac bio nekada, sam često u nedoumici ko beše to pevača, naročito u emisiji kod dva bela goluba i sličnim emisijama, pa bi bilo dobro da se ipak najavljuju, odjavljuju pevači, jer ima, kažem vam, nekih koje sam ja kao dete slušao, znam poznat glas, ali ne mogu da se setim imena, znate. Onda noćni program kada emituje divnu klasiku, to je tako relaksantno, lepo, da se zaborave malo ove svakodnevne brige, a onda bombardovanje stalno vesti, 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 vesti. Za vesti odvojite, kao što to neke svetske stanice rade, u toku dana, pola sata, sat, komentare o politici, a mogu da budu samo servisne informacije kratke, tu i tamo, a pogotovo da se ne prekida taj program. Kontinuitet tog programa koji nam je stvarno dragocen u današnjem medijskom, da kažem, haosu, znate.
Nenade, eto, hvala vam puno što ste se...
Izvinjavam se, evo, neću više. Na Kopaoniku, na Svetioniku. Kaže se na Kopaoniku, na Svetioniku. Onda se ne kaže u posljednjih tri sata, nego u posljednja tri sata. Često se dešava da neki od voditelja, ne svi, ali dobro, promakne iz određenih razloga, ja znam kakve probleme sa lektorom i tako da.
Hvala Nenade što ste se javili. Kada je reč o muzici i najavljivanju i odjavljivanju, postoje specijalizovane muzičke emisije u kojima i jeste...
Jeste, u Golubovima je nemoguće najavljivati numere, ali evo zašto je dragocen ovaj kontakt sa slušalcima. Mislim da je pre dve nedelje, ne mislim zbog vremena, samo dve ili tri nedelje krenula nam je nova emisija Darovnica, ne moje redakcije nego muzičke, evo sad govorim u njihovo ime i izvinjavam se Miki Stanoviću uredniku, ali je prilika zato što je njihova ideja bila da bi trebalo najavljivati muzičke numere, a onda su se zapitali da time ne vređaju slušaoce. Nekako jedan od urednika je rekao, pa i vređamo im inteligenciju, oni sigurno to znaju i sad mi tu nešto pocrtavamo, ali evo, izgleda da je to potrebno. Ovi, da se ipak najavljaju numere, tako da će njima ovo biti dragoceno.
Prenit ćemo ovo kolegama iz muzičke redakcije, da gde imaju prostora, iskoriste tu mogućnost i obaveste slušalce o kojim pesmama je reč koje su na programu. Dragan iz Beograda je sa nama. Dragane, dobar dan.
Dobar dan, želim. Moje veliko poštovanje za Radio Beograd. Nemojte mi zameriti, malo sam više uzbuđen, s obzirom da razgovaram sa osobom koja ima najveći glas na svim radiostanicama u Srbiji.
Mislite na koleginicu Miru?
Mislim na koleginicu Natašu Rakić, Natašu Rakić i vašu koleginicu normalno Miru. Mislim, vas vete stvarno perjanice srpske, ne radi od Beograda, apsolutno.
Hvala puno, ja lično mislim da Mira ima zaista najlepši glas.
Stvarno, ja obožavam da vas slušam. Nemam nikakvu zamerku, Radio Beograd ima izuzetan program. I mislim da je to stvarno nacionalni brend broj jedan. Da, jedino što bi volio da imate recimo neku emisiju o našoj dijaspori, da bi recimo Srbi iz celog regiona bili mnogo više zastupljeni. To je jedina moja, mislim, nije to primjedba, nego neke sugestije i predlog.
Ali imamo svako veče emisiju radnim danom večeras zajedno od 9 do 10.
Apsolutno, slušam to redovno. Gospođa koja izveštava iz recimo iz Latine, Majda Simunić, izuzetna, iz Rima,
Marinela Ražnatović,
iz Pariza, znači stvarno, ja sam oduševljen Radio Beogradom, obožavam Radio Beograd, ali pogotovo glas Nataše Rakitić, znači oduševljen sam sa vama.
Hvala vam puno, Dragane, što ste se
javili. Svako dobro, želim i živim i svaku sreću.
Takođe, sa nama je i Ljubinka iz Male Moštanice. Ljubinka, dobar dan. Ljubica,
dobar dan.
Ljubica.
Dobro, nije bitno.
Da.
Ja samo imam pohvale za vaš program. Divni ste. Pored vas ja nikada u kući nisam sama.
A to je lepo čuti. Hvala. Hvala vam.
Prelepo je. I samo me interesuje još zašto nema emisije Tata ti si lud koji vodi divni Miša Stojilković.
Emisija Tata ti si lud je nezavisna produkcija i kao takva je emitovana do određenog trenutka kako je bilo predviđeno i ugovorom. Sproveden je novi konkurs za emisije iz nezavisne produkcije na šta je RTS inače obavezan i evo mogu da vam kažem i vama i svim slušacima koji vole da slušaju emisiju Tata ti si lud da bi trebalo da početkom godine krene novi ciklus emisije koje će raditi kolega Miša Stojilković, tako da će biti ponovo na programu. Sada je prvo period kada se prolazi kroz te administrativne procedure, zasedala i komisija koja je trebalo da iz mora ponuđenih emisija izabere najkvalitetnije za naš program, tako da emisija Tata ti si lud će biti ponovo emitovana čim se te procedure završi.
Baš se radujem. Puno vam hvala i još sam nešto samo htela da vas pitam. Ne znam, možda ste negde objašnjavali, ja nisam čula. Recite mi samo zašto je uveden dnevnik na albanskom?
Zato što mi već dugo imamo emisiju Romano Tem, koja traje 40 minuta i ideja je da se ne samo na albanskom uvedu veste, već i na drugim jezicima nacionalnih manjina.
Da, to nije samo ideja, to je naša zakonska
obaveza. I naša zakonska
obaveza,
da. Ali konkretno govorimo dakle, o ovom sada programu koji se emituje. Krenuli smo sa vestima na albanskom, ali naša
planuje da to bude i na bugarskom i na rumunskom, a mađarski pokriva nacionalni servis Vojvodine.
Ok, ja program, ali ne znam, mislim, nisam, eto, to mi jedino smeta, inače ste divni, ništa vam drugo ne zameram, samo mi to smeta. Naš narod ne može dole ni da živi, a mi ovde puštamo vesti na albanskom, ali dobro, ako je to vaša
to je zakonska obaveza, a inače
drugo
krenuli smo.
Drugo je nešto romski jezik, to je nešto drugo, oni su naši, oni žive ovde s nama godinama, mi smo se saživeli sa njima i sve to. Ali
sve nacionalne manjine su naše.
Dobro, da. Nećemo o tome, daleko bismo otišli. Hvala vam, divni ste.
Hvala Ljubice toga. Vama što ste se javili i imamo vremena da čujemo Aleksandra iz Raške.
Da, Aleksandar Vučetić iz Raške, mislim da ćemo imati vremena.
Imamo svakako.
Ja imam dosta primedbe, ali ipak je vreme to koje diktira ono što bih ja mogao da kažem. Oprostite, znate šta, ja imam primedbu na najavljivanje vaših programa, prvog programa Radio Beograda, drugog programa Radio Beograda i mislim da u tom nizu naziva programa Radio Beograda koji proističu iz rednih brojeva, jedino se očuvao treći program. Mislim, vaše kolege, najviše je to prisutno naravno na drugom programu Radio Beograda, a i sporadično ne tako često i na prvom programu Radio Beograda, najavljaju vaše programe kao Radio Beograd 1, Radio Beograd 2. To je nelogično, neću reći sada da je to u neskladu sa pravopisom, prosto sa stanovišta zdrave logike, naravno i u skladu sa standardima i pravopisom, odnosno sa gramatikom našeg jezika. Nije normalno da tako najavljujete programe Radio Beograda, prosto onda bih se pitao da li ste vi radio stanica, posebna radio stanica, mislim na drugi program Radio Beograda i prvi program.
Evo imamo stručnjaka u studiju da nam odmah objasni Radio Beograd 1 ili prvi program Radio Beograda.
Evo samo da završim, da bih jednom uporednom analizom. Ako imate energetski sistem Srbije u okviru kojeg imate hidrocentralu Đerdap, pa onda smo dobili vremenom hidrocentralu Đerdap 1 i kada su izgradili onu drugu hidrocentralu Đerdap 2. Znači, to su posebne dve hidrocentrale. Ako vi kažete Radio Beograd 1, vi ste znači sebi odredili, dali to pravo da ste vi posebna radio stanica u odnosu na onu drugu, znači Radio Beograd prvi program koja se i ona tako reći, tako je manji broj vaših kolega najavljuje, a ne javljuje uglavnom, znači, kao prvi program Radio Beograda, ali sporadično čujem i Radio Beograd 1. A već vaše kolege na drugom programu Radio Beograda svi redom tako složno kažu Radio Beograd 2. To nije moguće, prosto Radio Beograd, drugi program, nije posebna
Miro,
radio stanica.
Miro, što bismo rekli?
Jedino samo da završim što bi bilo...
Pa nećete dobiti odgovor ako nastavite.
Evo, samo sekundu, ono što bi bila...
Uđe smo u vesti.
Dame, to je Radio Beograd program 2. A ne možete reći Radio Beograd 2, to je onda posebna stanica. To sam htio, a sve ostalo oko, složio bi se sa mnogim vašim slušalcima da vam je desetkovan, kvalitet srpskog jezika je desetkovan, ako smem tako da se izrazim. Uporedite to sa vašim kolegama koji su vodili vaše emisije pre 40-50 godina, vidjet ćete da, a naročito je veliko prisustvo stranih reči i izraza, eto, protiv toga sam također.
Hvala vam puno, Aleksandre, što ste
Hvala
se javili
lepo.
Da razrešimo ovu dilemu. Radio Beograd, jedan prvi program Radio Beograda.
Ili što bi rekao naš kolega Saša Kovačević, prvi program Radio Beograda, devojačko Radio Beograd 1. Radi se o tome da u statutu RTS-a piše da se naši programi zovu prvi program Radio Beograda, drugi program, treći Beograd 202, a da se skraćeno mogu zvati Radio Beograd 1, 2 i 3. Dakle, ako statut tako kaže... Zašto bismo se mi ograničavali u govoru?
I reći o tome da imamo
mogućnost
da koristimo
da kombinujemo
jedan i drugi, tako je.
I jedno i drugo već prema prilici.
Miro, hvala puno što si bila danas od 11 do 12 ovde
hvala.
Sa nama u studiju, što smo
hvala slušalcima pre svega,
naravno,
da.
Što smo saslušali naše slušalce i hvala svima koji su se javili i dali svoje predloge, sugestije, primedbe i naravno pohvale. Uvek je lepo da čujemo i kad nas pohvale. Nadam se da ćemo već u sledećem kontakt programu imati i neke nove teme o kojima ćemo pričati sa našim slušalcima. Danas je nekako dominirao jezik, ali pomenuli smo malo pre i ovu javnu raspravu, najavile se da će biti još jedna. Šta kažu građani sa kojima ste razgovarali, pošto su i oni učestvovali u ovim raspravama?
Građani ovako u najkraćem zameraju zbog akcenata, traže da se uvedu ćirilični domeni sajtova, i traže da se uvedu emisije o istoriji srpskog jezika i o jeziku uopšte, ne samo o gramatici, i emisije koje bi promovisale čitanje. Eto, to su bile njihove zamerke, uglavnom.
Hvala još jednom slušalcima koji su bili sa nama i naravno svima onima koji su nas slušali, a nisu se javili u program. Do podneva su ostalo još 2 minuta, slede vesti, potom vodostanje u ovom trenutku, a ja vam se zahvaljujem u ime cele ekipe koja je realizovala ovaj kontakt program.